Христианский меридиан.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 3. avgust po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 21. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: odlikovani načelnica policijske uprave Kragujevac Jasmina Rajković i njen zamenik za dobrobit koju čine Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Šumadijskoj. Proslavljena slava svetog proroka Ilije u Garašanima i crkvi Brvnari u Smederevskoj Palanci. Upokojio se u Gospodu profesor dr. Dimitrije Stefanović, veliki poznavalac pravoslavne crkvene muzike. Obnavlja se crkva Svete Sofije u Solunu. U Brazilu od korone umrli 21 sveštenik i 2 biskupa. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svetog proroka Jezekilja i prepodobne Simeona i Jovana. Da čujemo nešto više o svetom Simeonu i Jovanu. Dva mlada čoveka ostaviše dom i rodbinu, i to Simeon staru majku, a Jovan mladu suprugu. Primiše monaštvo u obitelji svetog Jerasima od igumana Nikona i udaljiše se u pustinju, gde su u najtežim podvizima proživeli mnoge godine. I podvizima mnogim umrtvili su svoje tela toliko da behu kao dva suva drveta. Jednog dana Simeon reče Jovanu da po naređenju Božjem mora da ide iz pustinje u narod i tamo posluži Bogu. Jovan mu dade ovakve savete: čuvaj srce svoje od svega što budeš video u svetu. Do čega se dohvati ruka tvoja, neka se ne dohvati srce tvoje. Kada ti usta budu jela, srce tvoje neka se ne naslađava. Kada ti noge budu hodale, neka je mir unutra u tebi. I ma što spolja tvorio um tvoj, neka prebiva neuznemiren. Moli se Bogu za mene, da nas Bog ne razluči jednog od drugog u budućem životu. Simeon sveti primi savet druga svog, celova ga, i potom napusti pustinju i ode u narod da, jurodostujući, nauči ljude i obrati ih veri Hristovoj. Pravio se lud pred ljudima, no srce mu beše hram Duha Svetoga i u tom hramu neprekidna molitva. Imađaše obilnu blagodat Božju, te prozirao u sve tajne ljudske, na blizu i na daleko, isciljivao ljude od svih duhova i drugih neduga. Igrajući po ulicama kao ludak, on je prilazio ljudima i šaptao im na uvo njihove grehe, pozivajući ih na pokajanje. Čak se i na snu javljao grešnicima, koreo ih za grehe i pozivao na pokajanje. Tako i nekom neznabožačkom glumcu Baliju, koji javno ismevaše svetinje hrišćanske, javi se u snu sveti Simeon, ukori ga i zapreti mu, te se ove pokaja i posta dobra hrišćanin. Neki bludni mladić suma siđe od bluda. Videvši ga sveti Simeon kako luduju, udari ga rukom po obrazu i reče: ne čini preljube. U tom času najčisti demon izađe iz mladića i mladić postade zdrav.
Oh,
1. augusta, kada je naša sveta crkva proslavila uspomenu na svetog proroka Iliju, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan je u selu Garaši kod Aranđelovca služio svetu arhijeresku liturgiju. Njegovom prosveštenstvu sasluživali su arhijereski namjesnik Orašački, protojeraj Stavrofor Mićo Ćirković, protojeraj Stavrofor Dragomir Keđić, protojeraj Milovan Ranković, protonamjesnik Stefan Franović, jerodžakoni Vasilije Starovlah i Jovan Prokin i đakon Aleksandar Babić. Svetu liturgiju sa svojim pojanjem ulepšali su članovi hora Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, vladika Jovan je okupljenima čestitao praznik i haramovnu slavu, a potom je sve okupljene poučio svojom besedom. A nakon svete liturgije i svečane litije oko hrama, vladika Jovan je prerezao slavski kolač sa čarima ove slave. A sveti hram posvećen svetom proroku Iliji, koji se nalazi na starom groblju u Smederevskoj Palanci i koji potiče još iz doba kneza Miloša Obrenovića, skoro 200 godina, krasi ovu šumadijsku varošicu. Hram je ovih dana proslavio takođe svoju hramovnu slavu. Zbog pandemije i propisanih mera predostrožnosti, sveta liturgija je služena ispred hrama. Načestvovao je protonamjesnik Srđan Kovačević, a sasluživali su protojereji Stavrofori, Dragiša Savić i Velibor Ranđić. Protojerej Đorđe Kovačević, protonamjesnici Dragan Milutinović i Dragan Ikić, đakon Vladimir Stepanović uz prisustvo mnoštva vernika. Besedom se obratio otac Dragiša i ukazao na značaj praznika vatrenu veru svetog proroka Ilije, kao i na značenje događaja i života svetitelja, a značajnih za našu veru i spasenje. Posle svete liturgije usledilo je posluženje koje su pripremili vernici iz Palanke privrženi ovoj svetinji. U subotu 1. avgusta, kada naša crkva molitveno proslavlja prepodobnu Makrinu, svetog despota Stefana i prepodobnu Evgeniju Lazarević, na radosveštenstva i velika kosmetskog namisništva, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, načestvovao je evharistijskim sabranjem u hramu posvećenom svetom despotu Stefanu u selu Babe. Preosvećenom episkopu sasluživali su arhijereski namisnik kosmetski, protojeraj Stavrofor Ljubiša Smiljković, arhijereski namisnik Kragujevački, protojeraj Stavrofor magistar Rajko Stefanović, paroh Nemenjikućski, protojeraj Novak Ilić, paroh Sopotski, protonamjesnik Goran Lukić, đakon Filip Jovanović i jerodžakoni Jovan Prokin i Vasilije Starovlah. Blagoslovom njegovog prosveštenstva besedu je proizneo arhijereski namjesnik Kragujevački, protojeraj Stavrofor magistar Rajko Stefanović, rekavši da nas je danas sabrao veliki junak sveti despot Stefan Visoki, sin svetog cara Lazara i carice Milice, da ovde na svetoj liturgiji ispred ovog hrama koji je njemu posvećen proslavimo Gospoda koji je proslavio i njegove svete roditelje i njega samoga. A u nastavku nakon svete liturgije i rezanja slavskog kolača, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, zablagodario je Gospodu koji nas je sve sabrao u ovom svetom hramu i dodao da se danas raduje i sveti despot Stefan, što je ovaj hram koji je vaskrsao posle više stotina godina, hram koji je bio toliko dugo u zemlji, ponovo ugledao nebo, ugledao ljude i što se u njemu ponovo vrši sveta liturgija. Blagodareći Gospodu i svetom despotu Stefanu, zablagodarimo i ovde prisutnim ljudima koji su u sebe utkali u zajednicu crkve Hristove i crkve Božje u Šumadiji, poručio je episkop Jovan. Na predlog eparhijskog upravnog odbora eparhije Šumadijske u Kragujevcu prosvećeni episkop Jovan odlikovao je ordenom svetih novomučenika Kragujevački gospođu Jasminu Rajković, načelnicu policijske uprave Kragujevac, gospodina Radivoja Dašića, zamenika načelnika policijske uprave Kragujevac, kao i arhijereskog namjesnika kosmetskog protojereja Stavrofora Ljubišu Smiljkovića u znak priznanja za veliku ljubav prema svojoj svetoj crkvi koju su ukazali eparhiji Šumadijskoj. Thank you. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načastvovao je 2. avgusta na Ilindan svetom arhijereskom liturgijom u hramu svetog proroka Ilije u Mirjevu. Sasluživali su mu protojeraj Stavrofor Dragan Predić, vojni sveštenik, Stevan Stevanović i protođakon Damjan Božić. Povodom hramovne slave dodeljene su gramate blagodarnosti za nesebičnu ljubav i materijalnu pomoć Mirjevskog crkvi, zaslužnim parohijanima gospodinu Dragiši Vukašinoviću i gospodinu Zlatanu Jankoviću, kao i gospođi Slađani Ščekić, koja je bila domaćin slavskog sabranja. Proslavi su molitveno prisustvovali i direktor Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama dr. Mileta Radojević i direktor 7. Beogradske gimnazije gospodin Miroslav Markićević. Hram u Mirjevu podignut je 1834. godine od dela materijala razrušenog manastira u Slancima na temeljima drevnog hrama posvećenog svetom proroku Iliji. A njegova svetost, patrijarh srpski, boravio je i u manastiru u Leštenima, gde je takođe služio svetu arhijeresku liturgiju. Njegovo prosveštenstvo, episkop Zvoničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, služio je 1. avgusta na praznik prepodobne Makrine, svetog despota Stefana i prepodobne Evgenije, svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svete Petke Praskeve u Garevcu, novo naselje kod Modriče. Sasluživali su mu arhijereski namesnik Gradičko-Modrički, paroh Šamački, protojeraj Stavrofor Jovo Lakić, parosi Garevački, protonamesnici Nikolaj Nedeljko Goranović, paroh Krušikov, poljski Jerej Nikolaj Todorović, protođakon Saša Milošević iz Teslića i đakon Radomir Petković iz Cerovca, koga je vladika rukopoložio u čin sveštenika. Posle zamovne molitve, vladika Fotije je odlikovao činom protojereja, braću blizance, sveštenike Nedeljka i Nikolu Goranovića zbog njihovog 10-godišnjeg požrtvovanog rada na parohijama Garevačkim. A na praznik prepodobne Evgenije, carice Milice, kolo srpskih sestara iz Zvornika proslavila je krsnu slavu u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja u Zvorniku, gde su svetu liturgiju služili protojerej Miloš Zekanović i đakon Đorđe Grujić u prisustvu vernog naroda i vrednih članica kola srpskih sestara na čelu sa predsjednicom Ljiljanom Radešić. Praznik svetog proroka Ilije, slava crkve u Doljanima kod Daruvara, molitveno je proslavljen 2. augusta svetom arhijereskom liturgijom, koju je služio njegovo preosveštenstvo, vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan. A sveti prorok Ilija proslavljen je u Karlovcu, gde je služio njegovo preosveštenstvo, episkop Gornjokarlovački, gospodin Gerasim. Sasluživali su mu sveštenoslužitelji pri sabornom hramu. Protoprezviter Stavrofor Radoslav Anđelić, protoprezviter Darko Dugonjić i đakon Nebojša Anđić.
Thank you.
Na praznik Svetog Despota Stefana Lazarevića 1. augusta uzmuo je u gospodu akademik Dimitrije Stefanović, rođen 1929. godine, čovjek koji je celog života sa puno ljubavi i žrtve služio crkvi i svom narodu. Novopredstavljeni akademik Dimitrije Stefanović rođen je u Pančevu, diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odseku za germanistiku, engleski i nemački 1955. godine, a na Muzičkoj akademiji u Beogradu na odseku za muzikologiju 1956. U Oxfordu je na Lincoln College-u magistrirao i doktorirao. U Muzikološkom institutu SANU prošao je kroz sve stepene naučnih zvanja. Direktor instituta bio je od 1979. do 2001. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1976. a za redovnog 1985. Za dopisnog člana Jugoslovenske akademije znanosti i umetnosti u Zagrebu bio je izabran 1986. a za dopisnog člana Slovenske akademije znanosti i umetnosti u Ljubljani 1987. Stalni je član saradnik Matice Srpske u Novom Sadu, a sekretar je odeljenja za scenske umetnosti i muziku od 1991. Član je upravnog odbora Matice Srpske. Svoj naučno-istraživački rad usmerio je prvenstveno na proučavanje pravoslavne crkvene muzike, vizantijske i stare slovenske. Kroz rezultate ovih istraživanja, datum početka zapisivanja stare srpske muzike pomeren je na početak 15. veka. Muzikološko istraživanje je uvek vezivao i za živu muzičku praksu, kako izvođenjem i javnim predstavljanjem otkrivenih napeva iz prošlosti, tako i snimanjem i proučavanjem još uvek žive srpske crkvene pojačke tradicije. Uz mnogobrojne studije na srpskom, engleskom, nemačkom, francuskom i ruskom jeziku, priredio je 3 knjige notnih zapisa tradicionalnog srpskog karlovačkog pojanja Branka Cvejića, uredio je niz zbornika i monografija. Kao predavač gostovao je na mnogim univerzitetima u zemlji, Evropi i Americi, učestvovao na mnogobrojnim međunarodnim kongresima i naučnim skupovima. Održao je i veliki broj predavanja o pravoslavnoj i posebno srpskoj crkvenoj muzici na 20 jugoslovensko-nemačkih horskih nedelja, 10 duhovnih akademija u manastiru Studenica, kao i na 20 horskih nedelja Korneliju u čast. Horskim dirigovanjem bavio se od studentskih dana, prvo kao asistent dirigenta Beogradskog akademskog hora Branko Krsmanović, a potom i kao dirigent hora Beogradski madrigalisti. Studijski hor Muzikološkog instituta SANU osnovao je 1969. godine. Sa ovim horom prvi put izvodi tek otkrivene zapise stare srpske muzike, kod nas nepoznate bugarske, ruske, gregorijanske i glagoljaške crkvene napeve i najzad pravoslavnu horsku muziku 19. i 20. veka. Sa horom je gostovao u zemlji, većini evropskih zemalja i u mnogobrojnim gradovima bivše Jugoslavije. Snimio je nekoliko gramofonskih ploča, kaseta i televizijskih emisija. Hor Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva vodio od 1962. Predano je učestvovao u obnovi manastira Velika Remeta, gde je sa saradnicima pripremio izložbu Stara srpska muzika. Iako van prosvetnih institucija, nebrojne sate posvetio je mlađim kolegama i studentima, uvijek spreman da pomogne i podstakne na učenje i istraživački rad.
Thank you.
vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Po blagoslovu sveruskog patrijarha Kirila, arhijepiskop Podolski Tihon, administrator Berlinsko-Nemačke eparhije, održao je parastos u Ruskoj kapeli, posvećenoj svetom ravnoapostolnom knezu Vladimiru na Vršiću u Sloveniji 25. jula. Parastos je služen za pokoj duše ruskih ratnih zarobljenika koji su izgubili život od lavine dok su izvodili radove 1915. godine. Parastos je održan pod motom solidarnosti i jedinstva naroda i posvećen je svima onima koji su za vreme zajedničke nevolje od korone pokazali posebno staranje, pomoć žrtvama ili pak i samo sažaljevanje prema njima. Usled mera ograničenja parastosu je prisustvovalo do 200 lica. A u ovom trenutku se izvode radovi na daljoj obnovi istorijskog spomenika crkve Svete Sofije i Agijazme Svetog Jovana u centru Soluna. Agijazma sa crkvom Svete Sofije predstavlja arheološki objekat i vodi se kao istorijski spomenik, dok je crkva Svete Sofije na spisku UNESCO-vog svetskog nasljeđa. Agijazma je jedan od najznačajnijih simbola istorijskog, arheološkog i verskog nasljeđa u srcu Soluna. Spomen ansambl, koji je privlačna tačka za stanovnike i posetioce grada, rekao je guverner oblasti apostol Cicikostas. U arheološkom objektu Agijazma, poznatom kao katakomba Svetog Jovana, preteče, radovi će srediti oštećenja i obaviti odgovarajuće dorade kako bi se omogućio pristup licima sa posebnim potrebama. Usto će se i podići nova ograda da zaštiti spomenik, ugradit će se nova svetla i postaviti klupe za posetioce. Međutim, u crkvi Svete Sofije obnovit će se galerije koje su prazne i neuređene još od zemljotresa u Solunu 1978. godine. Štampat će se i kratke brošure na dva jezika, grčkom i drugom stranom jeziku, kao i na brojevoj azbuci, a postavit će se i tablice sa brojevim pismom. Američki ambasador u Turskoj David Satterfield posjetio je sabornu crkvu Svetu Sofiju, Božansku premudrost, u sredu 29. jula, prvi put posle njenog ponovnog pretvaranja u džamiju. Ambasadora je pratio carigradski funkcioner zadužen za pitanja kulture i turizma. Prema objavi sa Twittera, ambasador Sjedinjenih Američkih Država divio se njenom izgledu i tehničkom geniju i naveo da se zalaže da se radovi na obnovi dovrše kako bi se očuvala univerzalna vrednost ove monumentalne građevine i obezbedio pristup u nju. A u Svetoj Sofiji u Carigradu je prvi put 31. jula posle 86 godina održana molitva povodom muslimanskog praznika Kurban Bajrama, javljaju turski mediji. Molitvu je predvodio direktor Kancelarije za verska pitanja Ali Erbas. Mediji su javili da pre nego što je molitva započela, Sveta Sofija je bila puna, kao i skver ispred crkve, pa i skver ispred plave džamije. Međutim, tek prethodne noći je najavljeno da će se ova molitva održati u crkvi. Jedna vest iz hrišćanskog sveta. Katolička crkva u Brazilu sačinila je tužni privremeni izveštaj o koronskoj krizi u svojim redovima. 347 diecezalnih sveštenika zaraženo je COVID-19, a 21 je umrlo. Virus je besnio i među biskupima sa 9 infekcija i 2 smrtna slučaja, javila je u četvrtak italijanska novinska agencija SIR, pozivajući se na Brazilsku nacionalnu komisiju za sveštenike pri biskupskoj konferenciji u zemlji. Dva pokojna biskupa su Henrik Soares de Costa, 57 godina, i Aldo Pagotto, 70 godina. Najviše je pogođen region Sever 2, koji obuhvata amazonske države Paru i Amapa, kažu da ima 58 zaraženih i 6 smrtnih slučajeva, a prati ga 57 pacijenata i 3 smrtne slučaje u regionu Severoistok 2, koji obuhvata provinciju Rio Grande i čini je Norte, Paraiba, Parambuco i Alagoas. U metropoli Sao Paula komisija vodi 38 pozitivnih nalaza i jednog mrtvog među sveštenicima. U severoistočnoj državi Seara 37 zaraženih i 4 mrtva. Samo u državi Mato Grosso do Sul nije bilo slučajeva korone među sveštenstvom. Sa 2,55 miliona ljudi zaraženi koronom, Brazil je druga najugroženija država na svetu posle Sjedinjenih Država. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.